Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel duhovnike, ki se v barcelonski škofiji posvečajo mladinski pastorali. Logotipa, gesli ter program apostolskega potovanja v Demokratično republiko Kongo in v Južni Sudan. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za četrto nedeljo med letom. Papež Frančišek je v soboto 28. januarja sprejel v audiencu v dvorani Clementini v Vatikanu okoli 70 duhovnikov, ki se v barcelonski škofiji v Španiji posvečajo mladinski pastorali. Sveti oče jim je vnaprej pripravljen pozdrav izročil branje. Prisluhnemo temu pozdravu. Dragi bratje, hvala za vaše besede. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim danes tukaj, v tem ozračju veselja in praznovanja, v katerem duhovščina okrog svojega pastirja prihaja v Petrovo hišo, da ponovno potrdi svoje občestvo in oživi svojega apostolskega duha. Izkušnja apostolov ima vedno dvojni vidik, osebnega in skupnostnega. Gresta skupaj in ne moremo ju ločiti. Res da smo poklicani posamično, a vemo, da postanemo del večje skupine, da hodimo skupaj in da najprej poslušamo, preden spregovorimo, da se znamo postaviti, kjer je primerno, tudi v sredino ali zadaj, ne le spredaj. Jezus nas kliče iz naše revščine, iz naše krhkosti. Na ta klic moramo odgovoriti z namenom nenehnega spreobrnenja. Zavračajmo karierizem, dvojno življenje, iskanje posvetnih zadovoljstev. Namesto tega sprejmimo križ in posredovanje cerkve, zakramente, molitveno življenje, askezo. Hkrati pa moramo biti sposobni usmiljenja prav zato, ker se nas je dotaknilo Gospodovo usmiljenje, ne z dajanjem lekcij, temveč s pričevanjem domačnosti z Bogom. Iskati moramo bratstvo v vseh družbenih sferah, učiti se in učiti sprejemati vse, sodelovati z vsemi, iskati soglasne rešitve, ki imajo daljnosežen pomen. Nikoli se ne smemo omakniti, niti v krščanski skupnosti, ki ji pripadamo, niti v odgovornosti, ki nam je bila zaupana, ampak živeti svobodnim duhom, v zdravi ravnodušnosti. Naj vas Gospod blagoslovi in Devica Marija naj vas varuje in ne pozabite moliti zame.
Od 31. januarja do 5. februarja bo potekalo 40. apostolsko potovanje papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Predstavljamo logotipa in gesli, ki bodo zaznamovali obisk v teh dveh afriških državah. Vsi spravljeni v Jezusu Kristusu so besede v znamenju, katerih bo potekalo apostolsko potovanje papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo od 31. januarja do 3. februarja. Logotip prikazuje obris Demokratične republike Kongo v barvah zastave, to so modra, rdeča in rumena, znotraj pa so predstavljeni nekateri elementi biotske raznovrstnosti te dežele, to so gore, reka, drevo in okapi. Progasta žival iz družine žiraf, ki je simbol države in živi samo na tem področju. Zemljevid na zahodni strani ni sklenjen, ampak odprt, s čimer želijo pokazati, na kakšen način sprejemajo ta pomemben dogodek in sadove, ki jih bo prinesel. Barve so zelo pomenljive. Rumena predstavlja bogatstvo dežele, živalstvo in rastlinstvo tako na zemlji kot pod zemljo. Rdeča barva je znamenje krvi, ki so jo prelili mučenci, kakor se dogaja še danes na vzhodnem delu države. Modra barva na zgornjem delu obrisa Demokratične republike Kongo pa izraža najbolj gorečo željo vsakega prebivalca te dežele. To je mir. Na levi strani logotipa je križ modre barve, ki ponazarja pobožnost, ki jo kongovsko ljudstvo goji do Marije, ki prinaša njihove molitve Kristusu odrešeniku. Pod križem so upodobljene silhuete treh oseb, ki predstavljajo bratstvo. Moške in ženske, odrasle in otroke, ki so združeni v enega človeka. Ta podoba izraža željo, da bi dosegli takšno bratstvo, ki pa je lahko le Božji dar. Žive barve pa so znamenje občutja in dinamičnosti značilnih za Kongovce, ki z veseljem in v povezanosti pričakujejo Kristusovega namestnika in Petrovega naslednika. Na logotipu je tudi palma, ki spominja na mučeništvo, ki je ukoreninjeno v zgodovini Konga. Simbolizira zmago, ponovno rojstvo in nesmrtnost ter sporočilo upanja, ki ga prinaša obisk svetega očeta. Med križem in zemljevidom Demokratične republike Kongo pa je upodobljen papež Frančišek, ki blagoslavlja. Obisk Južnega Sudana med 3. in 5. februarjem pa bo potekal pod geslom Molim, da bi bili vsi eno, ki je vzeto iz Jezusove veliko duhovniške molitve. Logotip prikazuje obris zemljevida Južnega Sudana v barvah zastave države. Nad njim je golob z oljčno vejico, ki predstavlja željo po miru v Južnem Sudanu. Na sredini zemljevida je upodobljen stisk dveh rok, ki je simbol sprave plemen, ki tvorijo en narod. Na desni strani je križ, ki predstavlja krščansko dediščino države ter njeno zgodovino trpljenja. Ob križu je napis papež Frančišek v Južnem Sudanu ter datum apostolskega potovanja, pod zemljevidom pa geslo Molim, da bi bili vsi eno.
Program apostolskega potovanja papeža Frančiška v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan, ki bo potekalo od torka 31. januarja do petka 3. februarja v Demokratični republiki Kongo in od petka 3. februarja do nedelje 5. januarja v Južnem Sudanu. Tu bo potekalo skupaj s kanterberijskim nadškofom ter z moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Od torek 31. januarja ob 8. uri in 10 minut odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Kinshaso. Ob 15. uri prihod na mednarodno kinshaško letališče Ndjili. Sledi uraden sprejem. Ob 16. uri in 30 minut sprejemna slovesnost v Palači naroda. Nato čez 15 minut sledi vljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški dvorani Palače naroda. Ob 17. uri in 30 minut srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe ter diplomatskim zborom na vrtu Palače naroda, govor papeža Frančiška. Naj omenim, da bo kraj papeževega obiska v Demokratični republiki Kongo samo glavno mesto Kinshasa. V sredo 1. februarja ob 9. uri in 30 minut sveta maša na letališču Ndolo, homilija papeža Frančiška. Ob 16. uri in 30 minut srečanje na apostolski nunciaturi žrtvami iz vzhodnega dela države, govor papeža Frančiška. Prav tako ob 18. uri in 30 minut srečanje na apostolski nunciaturi, tokrat s predstavniki nekaterih karitativnih del, govor papeža Frančiška. V četrtek 2. februarja ob 9. uri in 30 minut srečanje z mladimi ter s katehisti na stadionu mučencev. Govor papeža Frančiška. Ob 16. uri in 30 minut molitveno srečanje z duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami ter bogoslovci v katedrali naše kongovske gospe. Govor papeža Frančiška. Ob 18. uri in 30 minut zasebno srečanje na apostolski nunciaturi s člani družbe Jezusove. V petek 3. februarja ob 8. uri in 30 minut srečanje škofi na sedežu Narodne škofovske konference Konga. Govor papeža Frančiška. Ob 10. uri in 10 minut poslovilna slovesnost na mednarodnem kinshaškem letališču Ndjili. Ob 10. uri in 40 minut je predviden odhod letala z mednarodnega kinshaškega letališča Ndjili za Jubo v Južnem Sudanu. Naj ponovno omenim, da bo potovanje v Južni Sudan papež Frančišek opravil skupaj s kanterberijskim nadškofom ter z moderatorjem Generalne skupščine Škotske cerkve. Ob 15. uri, torej ob 14. uri po srednjeevropskem času, prihod na mednarodno jubsko letališče. Sledi sprejemna slovesnost. Ob 15. uri in 45 minut, torej ob 14. uri in 45 minut po srednjeevropskem času, vljudnostni obisk pri predsedniku republike v predsedniški palači. Ob 16. uri in 15 minut oziroma ob 15. uri in 15 minut srečanje s podpredsedniki republike. Ob 17. uri oziroma ob 16. uri po srednjeevropskem času srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe ter diplomatskim zborom v predsedniški palači. Govor papeža Frančiška. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za četrto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Sofonija, drugo poglavje tretja, tretje poglavje 12. in 13. vrstice. Iščite Gospoda vsi ponižni v deželi, ki vršite njegovo pravico. Iščite pravičnost, iščite ponižnost. Morebiti se skrijete na dan Gospodove jeze. V tvoje sredi pa bom pustil ponižno in skromno ljudstvo, ki bo poiskalo zavetje v Gospodovem imenu, Izraelov ostanek. Ne bodo delali krivice in ne bodo lažnivo govorili, v njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika. Pasli se bodo in počivali, nihče jih ne bo motil. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, prvo poglavje od 26. do 31. vrstice. Glejte, bratje, svojo poklicanost. Ni vas veliko modrih po mesu, ne veliko močnih, ne veliko plemenitih. Nasprotno, kar je v svetu nespametno, si je Bog izbral, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotno, si je Bog izbral, da bi osramotil to, kar je krepko. In kar je na svetu neplemenito in zaničevano, si je Bog izbral to, kar nič ni, da bi uničil to, kar je, da se nobeno meso ne bi ponašalo pred Bogom. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki nam je postal modrost od Boga, pravičnost ter posvečenje in odkupitev, kakor je pisano, da bi se tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 5. poglavje od 1. do 12. vrstice. Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu in odprl je usta in jih učil rekoč: Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistemu srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Razlaga cerkvenih očetov. Ambrozijaster pravi, svet ni dojel, da je zveličarjevo trpljenje postalo vir moči, saj je to trpljenje uničilo smrt. Sveti Ambrož pravi, Kristus je samim sebe zadostil za nas tako, da nas je svojim življenjem odkupil od smrti. Origen in sveti Avguštin pravita, naj se nihče ne poveličuje s človeškimi deli. Teodoret iz Cira pojasnjuje, če bi bili izbrani samo najbolj zgovorni za pridiganje, bi ti začeli slaviti lastno izkušenost ter spretnost in bi zaradi tega nastala škoda. Kromacij Oglejski se sprašuje, zakaj se Gospod povzpel na goro, da bi oznanil svoj nauk. Najprej Kromacij sam odgovarja na to vprašanje, da bi lahko dal svojim učencem božanske zapovedi, s katerimi bi se izogibali zemeljskih reči, iskali pa nebeške. Sveti Hieronim na isto vprašanje odgovarja, da bi lahko vodil svoje ljudstvo naproti višjemu življenju. Sveti Avguštin pa, da bi bil znan vzvišen očetov in sinov nauk. Neznani pisec pa na to vprašanje, zakaj se je Gospod povzpel na goro, poda jasen odgovor. S tem je Gospod pokazal, da se mora vsak, ki uči in sprejme pot Božje pravičnosti, dvigniti do najvišjih duhovnih kreposti. Prav tako se mora danes vsak, ki hoče poučevati skrivnosti resnice, povzpeti na goro cerkve. Sveti Janez Krizostom pa pravi, da jih je Jezus poučeval glede na njihove zmožnosti poslušanja, tako s tišino, kakor s besedo. Kromacij Oglejski zaključi, na začetku je bila na gori samo Mojzesu dana resnost postave, ljudstvo pa ni bilo dovoljeno približati se, sedaj pa so vsi poklicani približati se Jezusu, da bi od njega prejeli dar evangelija. Cerkveni očetje o posameznih blagrih. Neznani pisec pravi, v Bogu duhu je tisti, ki se je pokesal ter postal ponižen kot otrok. Sveti Hilari iz Poatijeja nadaljuje, ko so preroke napovedovali Božjo izvoljenost ponižnega ljudstva, ki bi spoštoval Božje besede, so že vnaprej predstavili glavni blagor, ponižnost duha. Sveti Kromacij Oglejski dodaja, zares blaženi so tisti, ki so se odpovedali bogatstvo sveta, ter so postali bogati v Bogu. Sveti Hieronim pravi, zares so blaženi tisti, ki so svobodno izbrali uboštvo. Neznani pisec o drugem blagru pravi, da bo žalostnim odzeta njihova bolečina. Sveti Hieronim in sveti Janez Krizostom pojasnjujeta, jokanje v tem primeru ne pomeni jokati zaradi smrti, temveč zaradi grehov. Sveti Kromacij Oglejski neznani pisec soglašata, kdor se žalosti za grehe sveta, je najbolj blažen. Sveti Kromacij Oglejski o tretjem blagru pravi, krotki, obogateni z evangelskimi počeli, posnemajo Božjo dobroto. Neznani pisec trdi, krotki so tisti, ki raje sprejmejo žalitev, kot pa da koga užalijo. Sveti Avguštin in sveti Janez Krizostom razlagata, da blagor krotkim nikakor ni izražen pri spodobi, ampak dejansko, saj bo krotek človek blažen že na tem in pa tudi v prihodnem svetu. Neznani pisec o četrtem blagoru pravi, imeti lahkoto in žejo po pravičnosti pomeni želeti si samo Božjo pravičnost. K temu Kromacijo Glejski doda, in ne misliti na nič drugega, kot le iskati resnično pravičnost. Sveti Janez Krizostom dodaja, nagrada, ki jo dobimo od Boga za naše krepostna dejanja, je veliko večja, kakor katerakoli človeška nagrada. Sveti Kromacijo Glejski o šestem blagoru pravi, čisti v srcu so tisti, ki so premagali greh, ki so očistili sebe vsake sprijanosti mesa in so Gospodu všeč zaradi del, ki so se porodila iz vere in udejanjanja pravičnosti. Neznani pisec k temu dodaja, kdorkoli deluje pravično in se steguje po dobrem, lahko vidi Boga. Sveti Avguštin pravi, če tvoje srce ni čisto, ti ne bo omogočeno videti to, kar lahko vidi samo čisto srce. Neznani pisec o sedmem blagru pravi, Kristus sam je naš mir. Sveti Kromacijo Glejski pravi, delavci za mir so tisti, ki branijo mir cerkve s tem, da ohranjajo živo enost apostolskega nauka. Sveti Avguštin pravi, tisti, ki ohranjajo v svoji notranjosti mir, so predstavniki Božjega kraljestva. Sveti Avguštin o osmem blagru pravi, vsem tistim, ki so preganjeni zaradi ljubezni do pravičnosti, je podeljena milost, da to brez strahu prenašajo. Sveti Kromacijo Glejski na zgledu apostolov to bolj podrobno razloži. Apostoli so jasen zgled tisti, ki so blaženi, saj so pretrpeli mučeništvo in kakor oni tudi pravični, ki so zaradi obrambe pravičnosti postave pretrpeli različna preganjanja. Sveti Janez Krizostom pravi, da vsakim blagrom blaženi prejmejo nebeško kraljestvo. Sveti Kromacijo Glejski bolj podrobno razloži, s tem, ko imajo vedno v duši in razumu obljubo nagrade nebeške slave, ljudje vere ostanejo trdni med prenašanjem kakršnega koli trpljenja, saj je to cena, ki jo morajo plačati, če želijo imeti delež pri slavi prerokov in apostolov. Neznani pisec povzame, kdor si želi nebeško slavo, se ne boji nobene ovire tu na zemlji. Misli Benedikta 16. Na četrto nedeljo med letom nam evangelij predstavi Gospodov veliki govor množici na čudovitih gričih okoli Galilejskega jezera. Evangelist Matej je zapisal, ko je zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. Jezus, novi Mojzes, se usede na katedro gore in naznani blagor ubogemu duhu, blagor žalostnim, blagor usmiljenim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor čistim v srcu, blagor preganjanim. Ne gre za novo ideologijo, temveč za nauk od zgoraj, ki se dotakne človeške pogojenosti, tiste pogojenosti, ki jo je Gospod s tem, da se je učlovečil, želel prevzeti, da bi odrešil. Zato je govor na gori naravnan v prostrano sveta, sedanjost in prihodnost in ga je mogoče razumeti in živeti samo v hoji za Kristusom, v hoji skupaj z njim. Misli papeža Frančiška. Bogoslužje današnje nedelje nam daje v razmišljanje blagre, s katerimi se začne velik govor, imenovan na gori Ustava nove zaveze. Jezus razodeva voljo Boga, vodite ljudi k sreči. To sporočilo je bilo že navzoče o pridiganju prerokov, da je Bog blizu revnim, zatiranim in jih bo rešil tega trpinčenja. Po tem svojem pridiganju pa Jezus izbere posebno pot, saj začne z besedo blagor, to je srečni, nadaljuje z opisom stanja, zaradi katerega so takšni, ter zaključi z obljubo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.